popodnevni magazin u središtu pažnje prvog programa Radio Beograd. Ono što sada sledi jesu reklame kako mi javljaju iz režije, a onda krećemo sa našim razgovorom i glavna tema ekonomska situacija u ovoj našoj zemlji.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju čarsku kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte
emisiju
u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. Sudeći po gromoglasnim najavama iz vlade Srbije, u toku je velika akcija od koje bi ekonomiji trebalo da bude bolje. Bolje čak nego što samo uopšte očekuje. Da li žestoka zakonodavna inicijativa za boljitak privrede znači da vlada konačno misli ozbiljno? Da li je pak za to zaslužan žestok evropski pritisak ili su za sve novo što nas bude stiglo ove jeseni zaslužni famozni izbori, tako reći, iz ugla? O tome danas razgovaramo sa Danilom Šukovićem, ekonomistom i članom Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I još jedan ekonomista, Miroslav Zdravković, urednik portala makroekonomija.org. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I možemo da krenemo od današnje izjave i današnje vesti. Ona, verujem da će nam pomoći da dobijemo odgovore i na ova pitanja koja sam u najavi postavila. A vest glasi ovako. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković kaže da predstoji temeljna reforma javnog sistema koja će povećati efikasnost države u smanjenje troškova, kao i da se u ovoj godini očekuje jednocifrena inflacija i smanjivanje narednih godina. Šta ovo za vas znači? Gospodine Šukoviću, hoćete prvo vi?
Pa, za mene to je izjava koja se stalno vrti, znate, ni to ništa novo. To se stalno obećava, ali se ne sprovodi u život.
Govorite i ovoj vladi od prethodnjim?
Ma, o svakoj vladi, zadnjih sad 30 godina. Kriza u Srbiji vlada onako po meni od 79. godine. 79. godina je zadnja godina bila uspešna, onda su nastupile 80. godine kojem se obično ne računaju, ali mi ekonomisti znamo tada nije bilo rasta. Bilo je 0,05%. Minus 0,3. Tako, oko 0 znači. A čim je stopa rasta manja od stope priraštaja, to je negativan rast i znači standard pada. To je bilo čitave decenije 80. godina. A ono što se desilo od 90. na ovamo, nažalost, svi znamo. Ovu deceniju 90. godina, to je jedna katastrofa koju samo jedna zemlja koja ima dobro selo i poljoprivredne resurse može da izdrži. Znači bi stanovništvo mnogo više stradalo, mada je ovako mnogo stradalo. A onda se nastupila ova zadnja decenija od demokratskih promjena, kada smo svi očekivali da će naglo da krene pravim putem, ali nažalost to nije. Nije upravo zbog što ovo što je danas prvi premijer izjavio, što na tome nije rađeno. Znači, fundamentalne reforme, sem što je urađena privatizacija delimično, ekonomska stabilizacija i liberalizacija, ali to su parcijalne, ali ključna stvar je izostala su izgradnje institucija. Ključna stvar za uspeh u tranziciji je izgradnje institucija. I svi, to je ono gde smo mi najslabiji, a kad imate slabe institucije, onda imate korupciju, imate kriminal, imate hapšenja ili nehapšenja, priroda mora da propada, standard mora da propada, i onda onda tu je došla i svetska kriza. Svetska kriza je samo ubrzala
i ovo našu.
Samo je doprinjela da te naše slabosti što pre izađu na videlo. Ona bi se još zamagljivale prilivom stranih investicija, bilo od privatizacije, bilo donacija, bilo zaduživanja. E sad, nažalost, ti resursi su presahli. Kako su ni presahli, mi smo ostali kao riba na suvom. Da se koprcamo, nemamo vazduha, nemamo resursa.
E sada, vratit ćemo se na još neke današnje izjave vezane za ovo ovo o čemu ste vi govorili, ali spomenuli ste institucije. I sada, gospodine Zdravkoviću, ja ću na neki način vas da citiram, baš vezano za institucije. Vi ste rekli, trebalo bi da uvedemo diktaturu institucija i da uređujemo svoj vrt.
Samo sam citirao gospodina Kneževića vezano za institucije, pošto ga političari začuđeno pitaju kakvu tu diktaturu pominje. On samo pokušava da akcentira značaj u smislu da...
Mislite na gospodina Milana Kneževića.
Na gospodina Milana Kneževića, da podpredsednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, da u Srbiji konačno zavlada pravo. Znači, kad pogledamo stepen efikasnosti pravosuđa, tužilaštva, pa nadalje svih institucija, dolazimo do toga da je sve u Srbiji čista improvizacija, da zapravo mi državu i nemamo. Ili imamo krajnje amorfnu, koja se prilagođava pod najčešće spoljnim pritiscima, da trpi unutrašnje. A što se tiče ovoga vezano za uređivanje sopstvenog vrta, to mi je konkretno bilo radim istorijske vremenske serije i, na primer, znači, svake godine u Srbiji se zadnjih 10 godina za 60 kvadratnih kilometara smanjuje površina poljoprivredna koja se obrađuje. Istovremeno sve je više neobrađene zemlje. Sad je daleko bilo od toga da ja mislim da je naša komparativna prednost poljoprivreda, ona je strateška grana zahvaljujući kojoj smo preživjeli 90. godine. U međuvremenu su pocepane, smanjene su veze između urbanog stanovništva sa svojim ruralnim, koje je itekako pomoglo da se prežive sankcije 90. godina, ali mislim da strateška je grana koju itekako treba subvencionisati i podržavati ostanak ljudi na selu. Isto tako, znači, i mislim, razgovaram sa svojim vršnjacima, znači, koji su oko 40. godine, da sve više ljudi razmišlja u tom pravcu, znači, da krene sa voćnjacima, elementarnom obradom zemlje, jer, na primjer, svako od nas da zasadi bašt od 5 ari sa različitim kulturama, može da prehrani celu godinu i da preživi, a daleko od toga da je to opšti mentalni sklop ljudi. Na primjer, neko ko je star, znači penzioner u Beogradu, smatra sebe siromašnim sa penzijom od 30.000 dinara, živi u stanu na kom ima režiju koju plaća i tako dalje, a na primer zamenom, znači prodajom te svoje, znači, imovine koja vredi 50 kvadrata 100.000 evra, može da kupi bilo gde u Srbiji kuću sa okućnicom od hektar i više koja ne košta više od 10 ili 15.000 evra, a da pritom od kamate ima više nego što mu je penzija. Naravno, mi smo svi gurnuti ili su gurani ljudi komunistički iz sela u grad i svi rade pristojno to da budu urbana sirotinja, nego da mogu svojim radom da bilo šta zarade.
E sad, o toj ideji i vašim pretpostavkama gde bi mogli da tražimo izlaz, možemo nešto kasnije govoriti, ali ajde da se vratimo na ove najave u našem ekonomskom
predizborne
životu.
Predizborne su, mislim, nije ozbiljno komentarisati ih, ako već to nije urađeno prethodnih 11 godina, da ne vraćamo 90. sigurno neće biti urađeno pred izbore. Ono što je potrebno našoj privredi, to je opet baveći se komparativno ekonomijama iz okruženja, znači našoj privredi je itekako potrebno da dobije stabilno okruženje administracije i institucija, a upravo zato da ne bi više trpelo i spoljne i domaće šokove i da ne bismo došli u poziciju da za 3, 4 ili 5 godina Albanija postane bogatija od nas i da jedino Bosna bude manje razvijena zemlja od Srbije. Evo sad ću navesti podatak, danas su izašli podaci Republike Srpske, ona ima recimo 20% rast međugodišnje industrijske proizvodnje, što je i posledica niske osnovice. Srbiju čeka agonija i ona jeste u agoniji da još uvek ne može da prevaziđe ni prvi udar krize, a već sada podaci koje objavljuje Evropska unija, koje objavljuju zemlje iz okruženja, ukazuju na to da je drugi talas već krenuo. Znači, potpuno identičan scenario iz avgusta-septembra 2008. godine, kidaju se trgovinski tokovi koji će uticati na smanjivanje i proizvodnje i investicija.
Da li mi, profesora Šukoviću, tako olako možemo da verujemo tim obećanjima? Da li se još, da se tako izrazim, pecamo na njih? Evo, vaš kolega, inače ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec, kaže da ne treba očekivati da će država prekomerno trošiti u predizbornoj godini, a vi ste malo pre rekli da su ovo zapravo predizborna obećanja, da za to nema manevarskog prostora, odnosno potrebnih finansijskih sredstava.
Pa, mislim, to što je Bajec izjavio, to je njegovo mišljenje, on je savjetnik premijera, prema tome, to ja to tako tumačim, ali pođimo do činjenice da je Međunarodni monetarni fond dozvolio budžetski deficit preko 4%, čak
4,5%.
Sama ta činjenica govori da je dozvoljena veća potrošnja nego što bi trebalo. Znate da je svaki deficit budžeta preko 3% je inflatorni. I znači, s jedne strane hoćete da vam inflacija bude ispod 10%, a hoćete deficit u budžetu 4,5%.
Pa. A zašto se MMF odlučio na taj korak?
Pa, verovatno i MMF iz političkih razloga. Jednostavno da vladi omogući veći prostor da lakše da lakše istera godinu da
mislite da pomogne na neki način vladi da otvoreno pričamo
da veći prostor za manevar u određenom periodu, ali verovatno će tražiti da ako bi taj aranžman se nastavio, verovatno će se nastaviti da i to će tražiti nas Evropska unija, ne samo Međunarodni monetarni fond, da naš deficit pada prema 3 i niže od 3.
Ali evo kad smo kod MMF-a, MMF je nedavno, odnosno njihovi predstavnici su izjavili da ćemo mi imati u ovoj godini dvocifrenu, a tek sledeće godine jednocifrenu inflaciju, a premijer danas izjavljuje da nas ove godine očekuje jednocifrena. Odakle sad taj raskorak?
Pa da vam kažem, to da li će inflacija biti 9,9 ili 10,2, nije velika razlika. Po meni inflacija teško može da bude jednocifrena, bit će tu oko 10%. Da li će biti baš 9,9 ili 10,2, to nije bitno, ali mislim da ovo što se dešava ne na političkom planu, nego uopšte ova vremenska situacija, suša, počinjenje novog talasa krize, to nije nešto što nam uliva optimizam da će inflacija biti ispod 10%, nego ja se plašim da će biti veća, jer vidim da se najavljuje dosta poskupljenje upravo zbog ovoga. Recimo, niko nije računao u sušu, suša će, pošto je Srbija agrarna zemlja, kukuruz i sve ne kulture koje sazrevaju sada, one će imati mnogo manji prinos što se očekivalo, a to će uticati na standard i na inflaciju.
Da li sme MMF zapravo da se meša u ta neka politička pitanja i da čak daje možda neka obećanja koja nisu realna? MMF je upozoravao da svetu preti recesija, a onda su predvideli da Srbiji predstoji stopa rasta od 2% ove godine. Pa šta to Srbija ima što svet nema?
Pa, da kažem, Srbija je zemlja koja nije toliko integrisana u svetsku privredu. I ono preka smo rekli, ona nije toliko integrisana, imamo joj jako mali izvoz. Uvoz je doduše veći, imamo deficit, ali i zbog te slabe integrisanosti udar krize je manji nego što bi bio, nego što je recimo u razvijenim zemljama. To je, da kažem, neka povoljna okolnost, ali...
E to sme da nastaješi?
To je dobra strana loše situacije ovdje koja recimo nas je spasla to što su banke i kolaps banaka je spasla ta činjenica što imaju mnogo velike stope rezervisanja, znate, i veliku stopu, eskontnu kamatnu stopu, što koči razvoj i što je mnogo veće, recimo u Americi je ta stopa ispod 1%, tako, kod nas preko 10-12%. Tako skup novac, znači skup kapital, nema razvoja. I mi smo išli na jedno, naša vlast je se opredala na takvu politiku, plaši se inflacije i to su u tom trenutku pokazalo dobro, međutim, na dugi rok za to nemamo razvoja i zato nam je ceo realni sektor u strašnom kolapsu. Da nije rasta sekundarnog i tercijarnog sektora koji, nažalost, ne može dugoročno, po meni ne može, dugoročno biti nosilac ekonomskog razvoja, da nije bilo rasta tog sektora ovoj zadnjoj deceniji, naš nivo društvenog proizvoda je bio mnogo niži i stope rasta bile mnogo niži. Naša industrijska proizvodnja je sada, ja mislim, da nije više od nivoa od 60% nego što je bila 90. godina. Ne znam, jedan od vaših kolega je da izračunao da su naše realne plate sada na nivou 70. godina. Znate koliko je to pad svega toga.
I šta ćemo sada?
Pa.
Kad sve ovo konstatujemo na početku razgovora, ste sami rekli da se neke priče ponavljaju iz godine u godinu i da ih ponavljaju vlada do vlade.
Znate što, ovaj najozbiljniji parametar, a danas sam bio u danas konferenc centru sa gospodinom Lisovolikom, najozbiljniji parametar ovaj, koji čeka za rešavanje narednu vladu, najizvesnije, je ovaj rapidan rast duga države. Naime, ovaj, od formiranja vlade, ukupan dug države povećan za 4 milijardi 936 miliona evra ili 51 evra u svakoj sekundi. Sa 8,6 milijardi povećan je na 13,6 milijardi evra sa tendencijom rasta u smislu da odmrzavanje plata i penzija, a dodatno znači ubrzavaju, to je ova priča o deficitu, da li je 4 ili 4,5%. Suštinski deficit koji postoji u Srbiji, to je najbolnija tačka, opet znači boli sve u zapadnoj Evropi starenje stanovništva i debalans između zaposlenih i penzionera, ali u Srbiji je to dovedeno do krajnosti.
Ali je znači, obećano je povećanje i plate i penzije.
Pa znači idemo u put u propast, znači sa povećanjem brzine i pojačanjem gasa, znači a kako će izgledati ta propast i koliko će boleti kad se pređe preko provalije, vidjet ćemo za 6 meseci, godinu, 2 ili 3, kada više ovaj, banke ne budu spremne da pozajmljuju našoj državi. Znači, ako je dug države po deficitu koji se usvaja rebalansom budžeta neki 145-6 milijardi dinara, podeljeno s 12 meseci, 12 milijardi dinara mesečno ili oko 120 miliona evra, se država zadužila da bi finansirala samo postojeći debalans između doprinosa ovaj, na penzije i onoga šta kao penzije mora da se isplati, a to će na kraju završiti bolno, u smislu imamo iskustvo Rumunije i dogovora sa MMF-om iz 2009. godine, ovaj, da su znači linearno smanjene i plati penzije za neki 20 do 25%. Znači, ovo se kaže drži vodu dok majstori odu, a bilo ko da krene da majstoriš od aprila iduće godine, znači se u veoma neprijatnoj situaciji, znači da dug sa sadašnjih 13,6 milijardi tada će već dostići nekih 15 milijardi evra i pitanje znači šta će biti s voljom banaka, da li će dalje biti spremni da finansiraju način potrošnje kakav postoji ovde.
Kako to da ovoga puta i to kad je sklapan ovaj aranžman iz predostrožnosti nije bilo striktno rečeno ne može povećanje plata i penzije?
Pa već je profesor Šuković
znači to je opet
ukazao,
i ta
znači, pa uvek imate političke priče iz pozadine i u tom smislu znači najbitnije šta je ovaj pregovorima sa MMF-om su očiti argumente. Ako ne postoji argumentacija, kontra je, onda moraš da slušaš sve i apsolutno. Ja se bojim ovaj, znači koliko je naša strana kompetentna uopšte sa MMF-om da iznese adekvatnu argumentaciju za bilo šta. Tako da onda ostaje znači situacija poput Rumunije da će neka narodna vlada koja se biti, bude formirana, nađe se u nestašici s novcem, nesposobna da isplati ovaj, dugove kako privredi, tako i da redovno tekuće izmiruje potrošnju, znači i penzija i platu u javnom sektoru, naći će se u vrlo neprijatnoj poziciji. A to je ono što se zove bankrot, krajnje nebitno da li se sprovodi kao recimo Rumunija smanjenjem za 20 ili 25% nominalno svih izdataka države ili se sprovodi nekim moratorijumom na dugove, mislim da je preverovatno ova prva varijanta nego ova druga u kojoj se sad trenutno nalazi Grčka.
I sad vama sve to čuje, sedi za istim stolom sa vama gospodin Lisovolik i kako izgledaju ti razgovori?
Pa nema kako da izgledaju, znači i on je bio sa direktorom Poreske uprave, sa direktorkom fonda PIA, sa zamenikom ovaj, ministra za radi socijalna pitanja i iznao je sve činjenice, znači činjenice koliko su veliki odstupanja, koliko su veliki deficiti, da su potrebne bolne mere, što pre to bolje, ali znači što se kasnije odlože više će da koštaju. Tako da ovaj, tu je stvar do naše političke elite ovaj, i njene perspektive. A s obzirom da idu izbori, izvesno je da će biti opšta licitacija sa obećanjima vezano za povećanje penzija, a imamo znači da tokom 90-ih u proseku Srbiju napustilo 9.000 ljudi, sad će popis stanovništva koji će pokazati da je taj proces ubrzan na neki 10.000, ako 70.000 prosečno završava srednju školu ili fakultet, to znači da svaki 6. ili 7. napušta Srbiju i traži svoju perspektivu van zemlje. Znači da mi imamo krajnje poremećene prioritete. Prioritet je sad i odmah dobiti izbore, nezavisno to koliko se dugoročno propoštava Srbija, u odnosu na neko postavljanje logičnih prioriteta koji se zovu podržati porodicu, formiranje porodice, zaštititi decu, omogućiti mladima da nađu posao. Znači, mi imamo potpuno, znači, poremećene sisteme vrednosti u kojima funkcionišemo kako funkcionišemo.
E sad, gospodine Šukoviću, kako bi zapravo trebalo da izgledaju ti rezovi, odakle prvo krenuti i šta bi u ekonomiji trebalo da bude prioritet u ovoj našoj situaciji? Nismo mi jedina zemlja koja je u tranziciji, ali naša tranzicija koliko traje?
Pa,
odakle početi?
Odakle početi? Prvo je trebalo raditi, ali recimo MMF je tražio, ako se sjećate, prošle godine, da se broj službenika u javnoj administraciji smanji. To nije sprovedeno tako. Nije sprovedeno zbog toga što političke partije nisu to htjele. Jer one zapošljavaju službenike i da bi time svoje kadrove opskrbile. To je čisto jedan koruptivan pristup. Znači, a to je pitanje javne potrošnje, direktno vezano za javnu potrošnju.
Evo drugo, danas, drugo, da pitanje, podsjetim, pitanje je premijer rekao smanjenje javne potrošnje.
E pa, lako je reći, tako je rečeno i kada
je... To je isto rečeno i prošle godine i pre pet godina u redu.
Rečeno i kada je MMF bio i rekao da se broj službenika sa 30 nešto hiljada smanji za neko desetina hiljada, pa znate da je u medijima bilo, svi su imali ko neke planove koliko će ko da smanji, a do toga tresla se gora, rodio se viš, ništa nije bilo.
Ali jedan od naših političara, kada sam postavila pitanje kada će biti smanjena administracija, je odgovorio da li vi to želite da povećate broj nezaposlenih, nije vam dovoljno ovo.
Jasno, jasno, da, to je u političaru uvijek nalaze. Za svaku administraciju ili svako preduzeće je važno da broj zaposlenih odgovara nekom optimumu i da bude dobro plaćen i da dobro radi. Ako vi zapošljavate iz socijalnih razloga, onda nećete realizovati ni socijalnu ni ekonomsku funkciju.
A imat ćete i manji broj svojih kadrova, je li tako?
Kako mislite svojih kadrova? A, svojih, normalno, pa hvala Bogu. Tako da, znači, ako gledamo šta nedostaje, znači, pored toga smanjenje velike administracije. Znate koliko agencija ima, koliko država osnovana. Mislim, to je naraslo kao kako narasta birokratija.
Onda
i drugo,
PR-ova.
Je sav javni sektor, sva javna preduzeća. Vi znate koje su afere birokratije. Znate, recimo, da do sad se tek najavljeno da će se direktori i menadžment javnih preduzeća birati putem konkursa. Vi se sigurno sećate, a i vi sigurno da i u Miloševićevo vreme čak su birani putem konkursa. Posle se je to jednostavno čak ni to, nego partije imaju svoj monopol i feudalizovali su preduzeća i to je tačno za ove preduzeća, ove partije, ovo je ovo. I jedan ministar, ja sam to kad sam čuo, ja sam prosto bio zapašen. Ministar nadležan za jedno preduzeće rekao je da ne može tamo da uđe jer to preduzeće kontroliše druga partija. To ste mogli da čujete. Prema tome, dok je god takav pristup, mi ne možemo govoriti nikakve racionalne. To je, znači, čisto rečeno, velika korupcija. Znači, koja potiče od političkih partija, njene sprege ne samo sa izvršnom vlašću, nego sa krupnim kapitalom, pravosuđem i kriminalom. To je u takvoj mreži koja sve institucije drži pod kontrolom. Čak i mediji. I mediji su kontrolisani. I u toj situaciji institucije ne funkcionišu, nemate slobodno tržište, nema stranih investicija. Srbiji trebaju strane investicije. Zašto su strane investicije? Upravo zbog toga. Koliko je stranih investitora pobeglo iz ove zemlje, a koliko nije došlo da mi ne znamo. Šta je bilo sa Danoneom iz Knjaza Miloša? Zašto je otišao? To su afere poznate za Knjaz Miloš. Šta je sa Vacom iz Novosti? To je sve poznato javnosti. Šta je, recimo, i ovo je, recimo, to javnost sigurno zna, i jedna tako ugledna fabrika kao što je IKEA želi da investira tu. Deceniju i više ne može da realizuje svoju investiciju, jer njihov menadžer je to izjavio, to ste mogli pročitati, zbog toga što on ne može da kupi zemljište i da napravi ovdje fabriku na jedan transparentan način. Znači, on je udario u zid korupcije, a on ne sme u to da ulazi, jer je kod svoje kuće to bio kažnjen. Ranije to nije bilo, sad postoje zakon u Evropskoj uniji, ne sme nijedna strana međunarodna kompanija da ide negde tamo i da putem korupcije rešava problem. I kod njih je kažnjivo. I on hoće to da uradi na transparentan način, a ne može. I u tom slučaju
Dobro, ali ovo je još jedna od vrlo popularnih tema, to je stalne najave kako ćemo privući strane investitore, a onda sa druge strane kakvu zapravo poruku šaljemo. Vidimo u kakvoj je situaciji, u kakvom poslovnom ambijentu i naša privreda funkcioniše ili ne funkcioniše. Zašto onda pričamo o stranim investitorima?
Pa strani investitori dolaze kao i država, ponaša se jednako racionalno u smislu da dolaze u kupovinu monopola. Znači, gde mogu na osnovu monopolske pozicije da ostvaruju visoke profite, i onda je problem zašto nemamo više greenfield investicija, upravo iz svih ovih razloga što je profesor Šuković rekao.
Ja bih samo monopol, oni dolaze zbog ekonomskog interesa.
Da.
Naravno, ako je monopol, on će ga iskoristiti, ali on mora da oseti ekonomski interes i da je siguran da kapital koji ti ulože da je bezbedan i naravno da ima dobre poreze. I još ključnija stvar za svaki kapital posto strani je to da ima predvidiva situacija. To znači da nije, da on zna da sutra država neće doneti neki zakon pa će duplirati poreze, pa će dovesti da mu oduzme kapital, da mu ga nacionalizuje, tako nešto govorim. Znači, on mora biti siguran u predvidivo situacije i da ima ove druge uslove. Znači, niske poreze, jeftinu radnu snagu, da nema korupcije, da može da na ono što mogu građanske dozvole, sva ta prava da može da reguliše na transparentan i što brži i lakši, jeftini način. Eto, to je to. I država, i ključna stvar je države, upravo da li samo na to, ništa drugo. Nema radnici 10.000 za radno mesto, to su gluposti. Ne gluposti, to su stvari koje nanese veliku štetu. Znači, kakav intervencionizam država. I javna preduzeća kupuju druga preduzeća, pa to nema, to je nešto suprotno tranziciji, suprotno duhu reforme.
Znači, što znači da se i dalje država uporno zapravo meša u poslove koji nisu njene.
Ona treba da pravi infrastrukturu, znači puteve, škole, obrazovanje i zdravstvo, i da pravi ambijent za investicije. Ambijent znači dobri zakone i dobre institucije efikasne koje to sprovode. To je posao države. A kod nas gleda da država ne radi to, nego radi ovo drugo. Radi ovo drugo u sklopu one sprege o kojoj sam malo pregovorio.
E sad, kada smo kod dugova, evo još jedna od najava ovih dana, da bi negde u septembru u mesecu trebalo da se usvoji zakon koji bi podrazumevao da se država obaveže da privredi na vreme isplaćuje dugove. Ako to ne učini, odnosno svoje obaveze, onda bi eventualno došlo u obzir i kamat. I sada neki kažu da je to sjajna ideja, ali da je nemoguće sprovesti je.
Ono što mene zabrinjava je činjenica da u vremenu interneta, brzine i lakoće informacija, neke koje su kritično loše informacije kao analitičar ne mogu da dobijem. Znači, ako se priča o tome da je dug 200 ili 400 milijardi dinara u nelikvidnosti, kao analitičar prvo moram da znam strukturu tog duga, znači da li je to EPS, da li je Telekom, koja je firma najviše kreator
nelikvidnosti. Ministar Ćirić do danas nije odgovorio, kaže da je vrlo komplikovano saznati.
Isto važi za dug države prema privatnom sektoru. Znači, uobičajeno je da u decembru, znači, se najviše isplaćuje za kapitalne projekte, što znači da su masa preduzeća spremna da izvrši radove u toku godine, nadajući se i očekujući da će dobiti isplatu u decembru. To su, znači, neka unutar godine dugovanja, ali ja bih malo ipak, ako mogu, da drugu temu delegiram, a zove se, znači, upravo donet zakon tokom leta vezan za poreze na zarade. Znači, s jedne strane imamo ambijent u kome profesor Šuković je govorio, niko ne želi da dođe u gde nema normalno poslovno okruženje. Pohvalio bih recimo Inđiju da je Goran Ješić upravo uradio ono što treba bude primer svima, da pojednostavi, pojeftini i ubrza administraciju kao servis privatnom sektoru, što bi trebalo da se sprovede na globalnom nivou, znači na nivou cele Srbije, na nivou svih opština. Naime, zakon koji je omogućio lokalnim zajednicama da povećaju, znači, svoje sa 40 na 80% poreza na zarade, njihov efekat je 10 milijardi dinara do kraja ove godine, neki 40 milijardi dinara u celoj idućoj godini. Kao analitičar ja mogu tek u januaru da vidim iz biltena javnih finansija šta se desilo u oktobru. Znači, sad se opštine suočavaju sa ogromnim prilivom novca koje će imati, a ja se bojim da će novac biti potrošen suprotno svim mogućim obrazloženjima koja su davana zašto se to radi.
A da li uspete da utvrdite tokove novca i kad uspete, šta se onda desi?
Postoje javni podaci, znači bilten javnih financija je odličan izvor podataka o tome kako troši novac pokrajina, lokalni organi vlasti, ministarstva i država kao suma, znači postoje konsolidovani podaci. Zavisi da li kasne mesec, dva ili tri, znači to je stvar, znači neke vremenske dinamike objavljivanja. Konkretno pričamo oko nelikvidnosti, znači priča se o nelikvidnosti da je ogromna, a nijednog trenutka se ne identifikuju izvori te nelikvidnosti. Na primjer, uzeo sam bio bilans EPS-a za 2009. godinu, u aktivi EPS-a stoji recimo 90 milijardi dinara nenaplaćena potraživanja. Znači, opet, tih 90 milijardi je deo stanovništvo, deo su preduzeće, ispliva nekad informacija da su najveći dužnici Kragujevac, Bor, znači velika javna koja nisu privatizovana preduzeća. Tako isto i za dug države. Ja mogu da pretpostavljam da je najveći deo tog duga isplate putarima za radove koje vršu toku godine, jer ne dobijaju razdele mesečne ministarstva financija, recimo treba im 5 milijardi, dobijaju po milijardu, a onda se nakupi na kraju godine pa se isplati 35-40 milijardi. Ali zaista pričati, znači to je spinovanje. Ako mi uvrtimo neku priču, gde sad gospodin Šuković, ja i ne znam nas još 5, 6, 7, treba da komentarišemo nešto što je prazno. Znači, ne mogu da komentarišem nešto zašto nemam relevantan podatak. Ja mogu da vidim da EPS-u duguje 90 milijardi, zaprepastio sam se kad čujem recimo u nekretninama u Beogradu, recimo kada neki moj kolega kupio stan, da je kupio stan gde je vlasnik stana dugovo milion dinara Infostanu. A da je on zatim kupio na periferiji stan, taj drugi od koga je kupovao dugovo 500.000. Znači sad treba jasno identifikovati šta su dugovi da bi se došlo jasno do leka šta je problem za nelikvidnost. Znači samim time reći ćemo u roku 60 dana mora da se isplati, to je u redu. Da li postoji kaznena mera i da li postoji softver koji će po automatizmu 59. dana da upozori da sutradan mora privatnom licu kome se duguje da se isplati 100.000 ili milion dinara.
A postojala je i mogućnost da oni kojima se duguje, postojali su privatne firme, zakon to nije branio, da podnese tužbu. Međutim, tužbe nisu podnošene protiv države i onda sam pročitala da je razlog tome, a vi recite ako nije, najčešći dakle razlog, strah da se sledeći put od te iste države neće dobiti posao.
I ne samo od države, od velikih privatnih trgovinskih lanaca, od velikih preduzeća, znači u ovoj krizi, to su podaci koje svakog meseca analiziram, znači u ovoj krizi su najteže pogođena mala i srednja preduzeća, u tome preduzetnički sektor, znači u ukupnom padu broja zaposlenih od nekih 240.000, preko 170.000 su preduzetnici. Znači, to su najobičnije porodične radnje, kiosci, trafike, pekare i tako dalje. Znači, oni koji su bili nemoćni da izdrže udar s jedne strane plaćanja poreza i doprinosa, a s druge strane pada tražnje. Dok su veliki sistemi relativno povoljno prošli, ali to je opet stvar, znači, koruptivnog načina ekonomije i na koji način ko može da prođe kod države i da opstane kao u poslovanju. Znači, poput ovoga sa EPS-om, znači, zaista treba identifikovati gde su problemi, ko je najveći izvor problema, da li je to sektor stanovništva, na primjer, vi ste Radio Televizija Srbije, javni servis, znači, ako ide reklama, hvala što nam verujete, a piše da plaća pretplatu 54-5% centralne Srbije. O čemu to govori? Govori o tome da 44-5% stanovništva ili nema para da plati pretplatu, ili jednostavno odbija da plati. Ali onda treba sve to dići na jedan nivo na kome može da se utvrdi. Osnovni generički izvori nelikvidnosti su javna preduzeća ili velika privatna preduzeća ili sektor stanovništva koje je totalno siromašio i nije sposoban da plaća.
Sad neko ko stalno upozorava posebno na korupciju, to jeste sasvim sigurno i nekako je najuporniji u toj priči, je Savez za borbu protiv korupcije u kome ste i vi gospodine Šukoviću, i šta biva sa svim tim upozorenjima, pismima koje godinama šaljete? A korupcija, pored svega o čemu smo pričali, je u stvari najveći problem, čini mi se.
Pa, korupcija je u stvari posledica svih tih slabosti, znate. To je, kad korupcija, prema definiciji Svetske banke, kada, to je sorry, upozorenje Svetske banke na početku tranzicije, ukoliko ne dođe do izgradnje institucije i do jačanja sistema društvenog integriteta, onda postoji opasnost da oligarsi sa političkim strukturama jednostavno zarobe institucije i da korupcija postaje endemska i da imamo to, kako oni kažu, capture state, zarobljenu državu. I mislim, ja se bojim da smo mi negde tu zapali. Savet je ove godine stalno ukazivao. Recimo, ja sam od 2004. tamo, ali savet je počeo raditi 2001. I prego sam ja došao, počelo da se ukazuje na problemu privatizacije. Znate kako to dočekano? To neznalice, babe narikače, to gluposti. Međutim, postalo se, nažalost, ja kažem nažalost, postalo sve da je tako. Ja sam kao ekonomista bio zaprepašten, iako se bavim privatizacijom od početka, od 89. godine kada je donijet prvi zakon o društvenom kapitalu, one Jugoslavije. Ja sam bio zaprepašten, otišao sam u Sava centar na promociju jedne studije koje je radio jedan italijanski institut za potrebe OEPS-a o pranju novca u Srbiji. To je bilo 2006. godine. I oni su doslovce konstatovali, znači neutralna institucija, da u slučaju privatizacije u Srbiji ni u jednom slučaju nije vršeno ispitivanje porekla novca. Znači, prljavi novac je mogao odvaditi koliko hoće. Kad je savjet to ukazivao, to je bilo da je savjet protiv privatizacije, protiv tržišta, protiv reforme. I ovaj savjet je uporno to ukazivao i ukazuje, vlada je sve kako je vreme odmicalo, sve više to ignorisala. I međutim, nažalost, ne pokazuje da je savjet sve to bio pravo. E, sad moram da kažem, ne volim time da se hvalim, ali to je ipak tako. Evropska unija je danas shvatila da to što je svoj savjet radio, da je, ne da je imalo smisla, nego da je zasnovan na činjenicama i vi ste, to je bilo pre godišnjih odmora, zahtjev Evropske unije, da svi oni slučaje koji je radio savjet sada procesuiraju. Što do sada nije bilo ni govor o tom.
E sad, bez obzira šta se dešava i u Grčkoj, i u Italiji, i u Španiji, i na priče euroskeptika, šta bismo mi da nije uopšte ideje o učlanjenju u Evropsku uniju? Ko bi nas opominjao, kako god gledali na taj ulazak u uniju?
Pa, to je dragoceno, pa zbog toga se i angažuju IMF. To je nešto čemu je i Fukuyama pisao u jednoj lepoj knjizi. Kad imate državu, to je ono, recimo, zbog čega Afrika nikada ne može da bude razvijena. Da bi se izgradile institucije, moraju postojati podsticaj. A sad vi ima u jednoj državi, ko je taj koji može da postakne za institucije? Pa to su oni koji su na vlasti. A oni nisu zainteresovani, recimo, ajde da zanemaramo Srbe, da se zaradimo malo lakše da pričamo o Africi. Zavisno jedan Bokasi da on izradi instituciju, pa neće ono, hoće da bude to što je diktator, je li tako? Znači, da bi se izgradila institucija, mora postati neki spoljni posticaj. To Fukuyama lepo piše i nama, i zbog toga je nama dragocena Evropska unija i MMF i Svjetska banka. Znači, ne da on bi oni bilo ovdje neki policajac, da bi oni nas eksploatisali. Nego,
bez obzira na ove krize u zemljama koje sam spomenula.
A krize su nešto drugo. Krize dođu i prođu, znate. Mm-hmm. Svakome kriza može se desiti. Kriza je nešto druga priča. Govorimo o nekim dugoročnim stvarima. Kriza bude godinu, dve, tri, pa posle krize. Kriza natera svet i vidi da izmeni neka pravila ili da krene novim putem. I to će se desiti posle ove krize.
Da li se zapravo taj ekonomski sistem pomalo ruši kao kula od karata sada?
On se ruši takav kakav je bio. Misli se na sigurnost finansijskog sistema, međunarodnog finansijskog sistema. Ali tu će se sigurno naći rješenje da on da se više ne ponove takve greške. To je sigurno. I da završimo ono prethodnu misao. Znači, zbog toga je nama važna Evropska unija. Ne zbog toga što će nam, kao što recimo naši ministri govore, sad ćemo mi u pristupne fondove, pa sredstva iz pristupnih fondova. Sve što dobijete, čak i da dobijete, to će potrošiti, pa ništa. Koliko smo mi dobili donacija, kredita, stranih investicija od 2000. godine ovamo? To se meri na oko 70 milijardi. Gde je ta novac sada?
Znači, nije, to svakodnevno pitamo, ali odgovora nigde.
O tome se radi. Uh-huh. Znači, poenta u tome da taj novac, svaki novac koji dođe da bude efikasno iskorišćen, znači efikasna alokacija resursa. E, to nam može pomoći Evropska unija kad mi uđemo u taj sistem koji upravo to obezbeđuje. da nema korupcije, da ne živim ja od vašeg rada, nego da svak živi od vašeg rada i da sistem funkcioniše sam po sebe. Pa ako je Sanader bio premijer, Sanader mora da ide u zatvor ako je nešto pravio. Tako treba da bude Srbi. A ako sam ja premijer, pa sam ili ministar ili bilo ko, ali ako sam napravio nešto da sam oštetio u zemlju, onda se zna gde je moje mesto. E dok mi tu ne dođemo, o razvoju nema priče. Ima priče samo o našoj propasti i zbog toga je važno što to pre desi nešto na tom planu.
Imam još dva pitanja, jedno za vas i jedno za gospodina Zdravkovića. Za vas još o izmenama zakona o javnim nabavkama. Baš bi mi bilo zanimljivo da čujem vaš komentar na tu priču. Gospodine Šukoviću, vas dakle pitan.
Pa, zakon o javnim nabavkama...
Koliko beše ode oko milijardu, ili tako, netragom?
To su procene, ali javne nabavke su uvek bile i jesu jedno veliko leglo korupcije. To je po definiciji tako, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu. I Srbija je, koliko ja znam, iako je donet još, ja mislim, odmah posle demokratskih promjena 2002. godine zakon o javnim nabavkama, Srbija i čak je formirala upravu za javne nabavke, s tim se problemom nije uhvatilo u koštac. Stalo je, nije zaživelo vrlo važno telo koje vrši telo za zaštitu prava ponuđača. To je ključna stvar, toga nema. Druga stvar, javne nabavke, korupcija se ne može iskoreniti a ukoliko nema kontrole planiranja javnih nabavki.
Da li mi u nekom periodu sada zapravo dodatno još gubimo kontrolu nad javnim nabavkama? Pa već nemamo kontrolu. Šta ćemo sada dobiti?
A mislite ukidanje? Uh-huh. Da, pa po svakom slučaju, ukoliko to ukidanje uprave za javne nabavke imalo bi smisla pod meni samo ukoliko bi se sve slabosti u sistemu otklonile, ukoliko bi komisija za zaštitu ponuđača radila u puno upravo. Ali ključna stvar koju nisam pomenuo, koju mislim da je ključna za javne nabavke, to je rad, efikasan, pravi rad, potpun rad Vrhovne državne revizije. Ukoliko nemate pravu reviziju koja može da kontroliše planiranje nabavke, jer ja sad mogu da ovaj kompjuter 5 puta kupujem samo zbog korupcije
imate samo jednog ponuđača
i formalno pravno sve u redu, a korupcija se sprovodi. Znači morate vidjeti da li je racionalno kupiti, znači šta je racionalno uopšte nabaviti, pa onda ako je to racionalno da se obavi na transparentan način. Znači sad je problem u tome. A ako mi sada i tu upravo ukinemo, a umeđu vremenu nismo obezbedili ovo, znači da revizija to kontroliše perfektno, da imamo telo zaštitu ponuđača, da imamo kontrolu planiranja nabavke, sve to, onda smo napravili još smo stvar
pogoršali. Što znači,
pogošali.
Dobro sam shvatila ono što sam vas pitala, dodatno gubimo kontrolu.
Dodatno bi pogoršali situaciju negde gde je onako, nažalost, jako teška.
I kako smo počeli, mogli bi, gospodine Zdravkoviću, tako da završimo sa nekim obećanjima i najavama, pa evo koje su danas stigla od političke elite. Evo još jedne, ministar poljoprivrede izjavio da šećer ne treba da poskupi jer za to ne postoji utemeljen ekonomski razlog. Da li vi očekujete do kraja godine, jer ispalo je da se mnoge stvari zapravo vezuju za predstojeće izbore, da ćemo sada imati ulje i šećera, da nećemo mi biti krivi kao građani što ga nema ako ga ne bude bilo i da će cene biti stabilne?
Ne, ja zaista ne razumem to su suluda pitanja pod broj 1, jer su još suludi odgovori. Zaista ne razumem.
Nisam žala posljednje suluda pitanja, ali...
Da, pa kažem, još suludi odgovor. Mm-hmm. Zaista ne razumem sistem poskupljanja i nestašica u Srbiji. Nešto košta 50 dinara, zatim poskupi na 80, zatim se formira nestašica, izađe država i kaže evo imate po 120. Znači šta se time radi? Time se garantuje nečiji kriminal, nečiji monopol na tržištu i nečija zloupotreba monopola na tržištu. Tako da ja bih vratio na meni moj osnovni zaključak koji je vezano za svetsku krizu, za događaj u Srbiji. Znači sinoć sam čitao jedan od komesara ekonomskih Evropske unije zahteva promptno reagovanje, novo spašavanje banaka u Evropskoj uniji i to je razlog zašto će ova kriza biti izuzetno dugotrajna sa vrlo mnogo negativnih posljedica. Znači Grčka se muči i muči se godinama i istovremeno je tim mučenjem najteže pogođena zemlja u svetu. To će se isto sprovoditi i trenirat će se strogođena stanovništvom zaposlenima u svim evropskim zemljama, ali kad treba pomoći bankama promptno se reaguje, ne pitaju se ni građani ni parlamenti gde su i kako su prokockale novac banke kockajući se. Tako da bih ja vratio da za nas Srbe važi jedna jevrejska izreka, da kažem, sin pita oca, pošto su bili bogati, bankrotirao je otac, šta je ovo, tata, siromaštvo? Prođe nekoliko dana, pita ga tata, a kad će ovo siromaštvo da prođe? Na što mu otac odgovori, pa za 40 dana. I sin pita, šta će biti za 40 dana? Navići ćemo se. Tako da smo mi toliko dobro istrenirani i naviknuti na svu bedu koju trpimo, a pritom nema nijednog znaka da ovde postoji elementarna zajednička svest, kakva postoji u Grčkoj, Nemačkoj, Italiji, nebitno kojoj zemlji, da se pobuni, da zaštiti svoja prava, da znači u odnosu na sve lomove koje će se događati u svetu, ipak smo mi jedna Srbija Domanovićevska mrtvo more, koja će nastaviti ovim istim scenarijom do nekog trenutka kad više neće biti moguće.
Šta više reći, bilo je više nego slikovito. Hvala vam puno. Dakle, bili su to gospodin Danilo Šuković i gospodin Miroslav Zdravković i jedan i drugi ekonomisti. Mislim da su danas sve rekli i da je sve bilo jasno. Hvala još jednom što ste bili gosti popodnevnog magazina.